Я, до речі, коли почув, що ми переносимо на пару днів запис подкасту, бо в Лєри весілля.
Ми її привітали, зраділи за неї, сказали подумав, їй класно, щастя, любові.
А друге було, я не поняв, що в нас нема запрошень з Максом, думаю, типу, невже в нас настільки робочі стосунки? Ну,
тому що ми її дістали.
Значить, приїжджаємо ми на вінчання, і один хлопчик на татовому БМВ віз наречених під церкву. А в нас в Тернополі є така дуже відома всім церква, яка називається Катедра в центрі міста, куди колись човіха рік тому в'їхала на тачці в двері вівтар. Але історія не про те. Значить, і хлопчик на татовому БМВ паркується по проханню молодої, так збоку біля церкви, там у нас така є парковочка. Ну, і ми всі, типу, гості, вже йдемо до церкви, чекаємо, поки нам дадуть команду, що можна заходити в церкву, і все супер. І тут під'їжджає священник на автомобілі і прям їде на нас, відкриває вікно і такий каже, типу, що молодьож, ну ніби сваліть звідси, бо я хочу тут припаркуватись, тому що тут хтось зайняв моє місце на парковці. І тут один чувак, власне, який і приїхав на цій машині. А так, щоб було яскравіше, я скажу, що цей чувак гей, і він, типу, дуже епатажно виглядає. Тобто він просто такий говорить до священника, типу, та хто-хто тут, типу, я ваше місце зайняв. І потім такий каже, але то, каже, то все по проханню молодої, типу, то молода просила, типу, їй
можна. А від таких хороших, веселих історій будемо рухатися трошки до того, що доброго вечора, хлопчики та дівчатка, ви слухаєте 93-й випуск подкасту «Тутишої студії» для вас сьогодні. Працюють Макс Симорис, всім привіт. Валерія Скачанін. Я так і далі, Григорій Трачук, і ми сьогодні говоримо про ігри, серіали і про доволі великі фільми, я б сказав би. Ой!
Ну що ж, поїхали. Наша поїздочка починається з того, що я вирішив на деякий час повернутися в мультиплеєрний геймінг. І шляхом сарафанного радіо я знав про те, що невелика команда хлопців з бюджетом в дві банки пива і бутерброд зробили мультиплеєрний шутер Battle Beats. Причому назвали вони його ще й Battle Beats Remastered. Тобто вже так, ну,
прям зразу ремастер.
Так, так. Тобто вони прям так зовсім пародійно до цього підійшли. Це по великому рахунку Battlefield. Третій або четвертий Battlefield просто зроблений в естетиці по факту Майнкрафта. Тобто там буквально ця вся така квадратненька, смішненька графіка, але при цьому там такий хардкорний мультиплеєрний геймплей з боями там 120 на 120, 64 на 64. Ну і якщо ви хочете хоча б трохи пограти перед тим, як буде прилітати зі стрін, то є 32 на 32.
Відповідно. Я, до речі, чув, що там є якийсь режим, де 250 з чимось людей може бути.
Ну, це 120 з чимось на 120 з чимось. Це загалом 250, не з кожної сторони. Ні, це вже було б зовсім. Ні, це вже було б зовсім ненормально. Та там і 120 на 120. Там по великому рахунку просто такий велетенський мурашник. Там є ще спектейтор мод, в якому ти можеш під час бою просто збоку глянути.
Зверху. Для коментаторів якихось,
напевно. Так, щоб глянути, що відбувається. І це просто два мурашника між собою б'ються. Тому більш ніж достатньо. І, в принципі, трохи детальніше, чому місцями цей режим трохи напрягає. Власне, в чому основна фішка даної гри? Це, по великому рахунку, пародія на Battlefield, але зроблено доволі якісно і добре. Стандартний такий мультиплеєрний екшон в плані своєї концепції. Тобто у вас є дві команди, які між собою борються, виконуючи різного роду завдання під час цього матчу. Тобто є стандартний комплект контролю території, захоплення флагів, тім дезматча, є аналог штурму з Battlefield'а, і є ще контроль над секторами. Тобто, наприклад, контроль точок. Я думаю, зрозуміло. Типу, хто контролює більше точок, в того менше йде зворотній відлік, в кого швидше закінчиться зворотній відлік, то і програє. Ну і само собою розуміється, коли вас збивають противники, застрелюють і так далі, то відповідно у вас теж зменшиться кількість цих очок. Відповідно, ваше завдання
класична батла, фактично.
Так, у вас завдання просте: контролювати більше території і втрачати менше гравців. Наступний момент, типу, йде цей capture the flag, контролювати прапор. Ну, я думаю, тут теж нічого фантастичного пояснити не треба.
Забігаєте, несем чужий, поки наш не вкрали.
Так, несем чужий, поки наш не вкрали. Мій самий неулюблений режим в будь-якому мультиплеєрному екшені, не знаю, чому, просто ніколи не подобалось. Типу, потім іде ось цей контроль секторів. Як його вам нормально пояснити, я не знаю. Тому що я на нього рідко попадав, але там воно ніби як контроль цих територій стандартних, але з якимись своїми іншими нюансами. В принципі, доволі весело. І воно якось там теж по-своєму рахує, але на цей режим я дуже мало попадав, мені було просто впадло розбиратися, як він працює. Ну, але він теж доволі веселий. Там, по великому рахунку, насправді все одно, який режим ти граєш, вони всі одинаково доволі динамічно граються, головне просто вміти стріляти. А типу, ну і дезматчик, де ви просто один з одного фрага збиваєте, ну і аналог штурму з батлею. Коли, типу, одна сторона обороняється і в неї обмежена кількість тікетів, а є сторона, яка атакує, в неї безмежна кількість тікетів, тому що ну, вона в атакуючому положенні.
Зразу питання, а там техніка є?
Так.
Ага, окей. Типу, я просто, знаєш, коли чую про такі великі цифри, мені цікаво, чи там техніка, чи там просто
сумочки. Є техніка, там буквально по одному виду всього. Один вид транспортного вертольоту, один вид танку, один вид, типу, броньованої машини піхоти, один вид джипу. Тобто всього...
Все квадратне.
Все, так, все зроблено в такій квадратній, напівквадратній естетиці. Тобто, ну, ти впізнаєш, що це Абрамс, але ти розумієш, що це Абрамс, якби він був з Майнкрафту. Тобто, грубо кажучи. І, відповідно... Там все це зроблено по одному цьому, і там є карти, де, наприклад, можна створити всю техніку, тобто є танки, БМП, ХБТР, всі ці вертольоти і так далі, а є, наприклад, там режим тільки транспортна техніка. Тобто ви тільки на джипіках приїжджаєте до місця взаємодії, скажімо так. Відповідно, це все теж можна налаштовуватись. І там ще є ж можливість вибирати ці режими кількома різними способами. В тебе є, наприклад, Quick Match Selection. Це коли ти, наприклад, там, хочеш Quick Match 125 на 125, хочеш Quick Match 64 на 64, хочеш Quick Match 32 на 32. А можеш мати старий, добрий, за яким я давним-давно скучив, ще з 3-4 частини батли, сервер-браузер, в якому ти просто відкриваєш і сам собі дивишся, який сервер тобі більше підходить там по пінгу, потім якими там режими, яка там кількість людей, це 50. Ну і само собою, офіційні сервери від розробника, ну а є сервери любительські, які люди ведуть самі.
Відповідно, ти свій можеш зробити.
Ти по великому рахунку так, ти можеш просто захостити собі свій сервер. І це дійсно нагадує те, от, як я колись. Ну, в мене, типу, третій Battlefield і другий Titanfall — це два самих улюблених мультиплеєрних шутера були. І третій Battlefield я багато грався. І, відповідно, це от реально така прям, ну, я не люблю це слово, але хай буде ностальгія. Коли ти по великому рахунку просто граєшся в ту гру, яку ти грався колись, але вона ще зроблена в смішній естетиці і з дуже гарним войс-чатом, про що трішки пізніше. От, якого режиму я не раджу починати грати, а пропусти трішки на потім, коли ти навчишся гратись і трохи прокачаєшся, про що пізніше. Оцей от 125 на 125, туди на початку лізти просто немає сенсу. Тому що якщо ви тільки починаєте там його грати, ви просто висовуєте своє лице десь ближче до лінії зіткнення і вас стріляє просто 200 чоловік. Тобто ви просто нічого не встигнете. Тобто він дуже компетитив, тому що там дуже дохрена народу, він дуже дохрена народу, там твориться повний сраний хаос, якщо ти ще не придручився це грати, ти просто не вивезеш. Я рекомендую починати зі стандартного 32 на 32 і потім потихеньку помаленьку рухатись до 60, а вже потім до цього. Тому що там є річ, яка мені не подобалась в Battlefield'і, це прокачка. Там є прокачування, там є прогресія вашого персонажа, солдата, профіля, як вам зручніше це називати. Коли з кожним рівнем вам відкриваються нові види стрілкової зброї і деяких гаджетів. І ще сама зброя, після того, як вона відкривається, в неї теж є свого роду прокачка. Тому що, коли ви набуваєте певну кількість кілів, вам відкриваються там додаткові приціли, глушителі, підствольні різні штучки, приклади, камуфляжі, різні декоративні і так далі. Тобто, воно все прокачується, прокачується, прокачується. І я розумію, чому це вводиться, тому що багатьох людей це працює як механізм утримання гри, ніби от в мене сенс сидіти далі в грі для того, щоб відкривати це все, прокачувати. Але мені здається, для людей, в яких є життя і робота, це трохи напряжніший момент, але вже так і бути. Тобто, цей момент там також є. Він мене трохи комарив, тому що я вже... Явно не. Ну, по-перше, я б не сказав, що я колись був прям дико крутим чуваком в мультиплеєрних шутанах, але зараз це для мене стало ще складніше. Видно, що віки алкоголізму дали своє. Руки не ті, образ життя явно не той. Типу, і руки стають все кривіші і кривіші. І всі ці хлопці, які починають грати раніше за мене, і в них вже є мало того, що навик, так ще й прокачана зброя, відповідно, я в них так все сунькою нормально там в деяких матчах. Ну, але потихеньку, помаленьку, якщо більш-менш випрямляєш руки, проявляєш реакцію і не торгуєш лицем відкритій місцевості, то в принципі тихенько, помаленьку якісь враги набиваються. І це все дійсно прям втягує в цю атмосферу, коли ти купуєш якийсь класний мультиплеєрний екшен, в нього вривається купа народу, і ти сидиш разом з всіма іншими, в нього вриваєшся, граєш, типу, і там все.
Потім пройшло 3 дні, а ти далі
граєш. Пройшло 3 дні, ти далі граєш, пройшло 3 тижні, в тебе вже така кульчуга з чіпсів на футболці, вся ця класика. Типу, потім ти згадуєш, що ти не виходив на вулицю місяць, ну і так далі. І відповідно, Єдине, що там є ще такий момент, якого не було, наприклад, в 3-4 батлі, по крайній мірі, я цього не пам'ятаю, це доволі прикольний войс-чат. І войс-чат – це зараз таке доволі сміливе рішення, коли ти робиш мультиплеєрну гру, тому що ми зараз живемо в епоху, коли ніхто нікого ніде ні в якому разі не має ніяким чином образити або зачепити, або якось обізвати, чи щось таке, тому що, ну, все таке ж, ну... Ну, ви розумієте, політперекність і так далі. І там є весь чат. І скажімо так, якщо ви...
Дота 2?
От щось таке, от якраз ці вайби. Тобто, якщо ви людина, якби це, ніжної духовної натури, то коли ви заходите на сервер, там вам буде вибивати спеціальний поп-ап, таке віконечко, де вам будуть показувати, що можна говорити, ну, на які теми не можна говорити, як виражатись не можна. Якщо ви бачите, що там є певний цей список, там, не говорити про то, про сього, про 50, то можете туди додаватись і абсолютно ні за що не переживати, тому що якщо у вас будуть ці люди там вербально ображати або щось таке, то вони з цього сервера будуть забанені. Тому люди, в принципі, на таких серверах свій базар фільтрують. Але якось мені випала честь попасти на один з серверів, де цього немає. Там весело. Знаєте, слухати нацистські марші під час мультиплеєрної гри, як твою сім'ю на хуях катають через те, що ти кудись там не туди вистрелив і так далі. Ну це, в принципі, да, це було дійсно дуже весело.
Причому різними мовами, напевно. Так,
да, да, слухай, мені здається, я впевнений, що я чув турецьку, тому що ми колись з друзями дивились Шрек турецькою, то я ці шипання, шопання час в часу навіть впізнаю. Ну і ще багато-багато інших мов. Поляків точно чув, тобто ну, там взагалі весело, там дуже класно ціло. Ну, типу, мені, напевно, було легше це все перетерпіти, тому що я грав мультиплеєрні ігри тоді, коли в ось чаті було дофіга і всі один одного без кінця і краю костомачили там, а по-друге, я не настільки образлива людина.
Слухай, це Steam тільки, так, зараз?
На даний момент, чи... мені здається, вона тільки на ПК. Типу, ну, і, чесно кажучи, я доволі слабо уявляю її на консолях, тому що вона така, я не знаю, як це нормально пояснити, вона дуже ПК-шна якась. Вона прям має якийсь ось цей, як люблять говорити в наших селах, вайб такого олдскульного шутера, тобто в цьому.
Це парі. Знаєш, якщо, як я колись пробував Quake Champions, цей мультиплеєр, і там от теж якраз ця така штука була, це при тому, що я просто ну, дуже багато шутерів грав на ПК, перепрошую, на консолях, і мультиплеєрних, і батлу, і колду, і все підряд. Але от Quake Champions, це мені якраз тим здалося, що типу, без цього типу, фідбеку швидкого на мишці воно просто неможливе. Типу. Тобто, воно не буде так працювати, як воно має працювати.
Як на мене, в Battlefield воно десь так само, тому що там воно... Воно прям відчувається таким ПК-шним. Тобто там от саме ця чутливість прицілювання, оце все зведення зброї, імпакт і стрільби. До речі, тут ще такий вагомий... Ну, тобто, закриваючи це питання, мені здається, він дуже такий ПК-шний, хоча, в принципі, я б не сказав, що я не уявляю його на консолях. Тобто, чисто теоретично це можливо, може, їм просто треба підзаробити, або зараз воно проходить якусь процедуру сертифікації. Ну, і знову ж таки, такий вагомий момент, нагадую. Зараз voice chat дуже таке ризиковане рішення, і деякі видавці можуть просто не захочити туди це додати. Але я на всяк випадок попереджаю. Той випадок, коли я розслухав матюки там п'ятью різними мовами, через те, що я кудись не туди вистрілив, це був буквально один сервер з я не знаю скількох просто. Тобто, практично всюди...
Я думав, ти зараз скажеш, це був один з найкращих моментів.
Це було дійсно весело, насправді. Тобто, люди, ну, просто щиро собі побісились, все, це було дійсно смішно. Я дійсно згадав свої, там, я не знаю, 19 років, коли я сидів в Доту грався. Тобто, і відповідно, а решта серверів там є модерація, тобто не можна піднімати такі-то теми. І, відповідно, ви через спеціальну клавішу просто жалієтесь на людину за те, що вона це зморозила, і там модератори вже якимось чином з цим питанням розбираються. І, типу, на тих серверах, де цей етап, там немає цієї суперпушистої політкоректності, але при цьому люди теж, ну, людям не обов'язково матюкатися, сварити один одного, щоб жартувати. Тобто, наприклад, були моменти, коли там ми вибиваємо певну кількість противників в приміщенні, і в них ж цей весь чат, він вже декілька секунд працює навіть після того, як їх заземлили. І, відповідно... Там ворожий якийсь чувак починає питати: «Ей, медики, ви не можете мене полікувати, будь ласка?» Я такий по приколу підходжу, такий: «Зараз, чувак». «А, ні, пробач, не можу», і побігли далі. Ну і такі подібні. Тобто абсолютно нормальні, смішні ситуації. Плюс там є voice chat в двох режимах. Режим перший – це твій squad voice chat, коли ти нажимаєш клавішу «B». Відповідно, тебе чує тільки твій підрозділ. Тобто ти ніби по рації говориш.
Це четверо, восьмеро?
Восьмеро. Там склад на 8 чоловік. Так що так, якщо у вас велика компанія і вас бісить, що там в багатьох шутерах по 4, по 5 людей, в BattleBits, як в грі склад, там підрозділи по 8 чоловік. Тобто, і є другий варіант, типу, voice чата, це коли ти нажимаєш клавішу «V», тоді тебе просто в певному радіусі чують так, ніби ти в житті говориш. Відповідно, були моменти, коли ми просто переговорювали з противниками, коли він за стінкою бігав, старався мене застрелити, я старався його застрелити, теж було доволі весело. Ну, тобто, в них є ось цей простір для свободи самовираження між гравцями, але вони ним по великому рахунку не зловживають, особливо коли модерація на серію. Тому не переживайте, ніхто там не буде без кінця краю на вас верещати, як десь в Доті чи в пабліку Counter-Strike. Тому що паблік Counter-Strike це теж той, що звіренець був свій час.
Токсик.
Супер токсик. Причому такі, знаєш, тупі токсики. Знаєш, є винахідливі токсики, які хоча б ображають так, що тобі навіть смішно це слухати. А бувають такі просто дурні токсики. От то були дурні токсики. От, і повертаючись до основної тематики, типу, у мене загалом враження від Blitz були дуже приємні, тому що, як би це сказати, там є ось ці великі карти, там, 100 з лишнім на 100 з лишнім, то це, відповідно, дуже довгі бої, де ви там без кінця краю туди-сюди цей канат перетягуєте, там, валите один одного і так далі. Є, наприклад, ось ці 64 на 64 і 32 на 32, де бої тривають, насправді, відносно довго, тому що там є зворотній відлік, наприклад, там 20-30 хвилин, також залежно від налаштування сервера. І ти собі набігався, але це не триває вічність. Ти собі весело погрався і порозважався. Плюс, наскільки я розумію, прогресія, там всі ці очки, поінти, досвід, всі ці відкриті спорядження, воно зберігається навіть, якщо ти не дограв катку до кінця, просто вийшов в процесі. Ніяких банів чи чогось такого, тому що ти просто вийшов посеред бою, немає. Це не настільки там хардкорний компетитив підхід чи щось таке. Тобто ти можеш собі будь-який момент зайти, можеш будь-який момент собі з гри вийти. Тобто це не є якась там кіберспортивна історія, коли ти маєш прям дико потіти чи щось таке, то ти можеш собі просто на розслабоні після роботи або після навчання, або з друзями на вихідних посидіти разом це погратись. За рахунок чого, в принципі, доволі приємно, позитивно. Ну, тобто, по великому рахунку, якщо у нас є якісь старі пердуни, які грали з третій Battlefield, я думаю, вони чудово розуміють, що я описую. І, відповідно, в даному випадку в мене, по великому рахунку, якось підбуваючи підсумок, виключно позитивні рев'ю. Тобто, що сподобалось, це активний веселий геймплей, смішний візуальний стиль, попри те, що реалізовано в такому пародійному смішному візуальному стилі, там є яка-не-яка балістика, тобто стріляти там треба вміти, тобто там не так все по-пластиліновому. Веселе, прикольне ком'юніті, яке використовує весь чат не тільки для того, щоб один одного матюкати, типу, не займає дуже багато часу, не вимагає в тебе якогось суперкіберспортивного підходу. Кажу, єдине, що мені не подобається, що якщо ви не любите ігри з довгою прогресією в плані відкривання спорядження, то вас це може трохи скарити, бо арсенал там трохи є. Не так, щоб супер величезний, але трохи є. І відкривати його трохи довго може бути, а ще до кожного з них треба відкрити атачменти. Тобто це єдина для мене була проблема, що це гра з цією прокачкою профіля і зброї. Оце мене трохи напрягало. А так, в цілому, я особисто дуже раджу, тому що там воно ж і продається по доволі демократичній ціні. І системні вимоги
410 гривень.
От, і системні вимоги там просто дитячі. Ну, але я взяв Supporter Edition за штукар десь, тому що мені настільки зайшло, що я вирішив хлопцям трохи більше занести. Ну, от і все.
Від себе ще додам таку важливу штуку, яку я, напевно, зараз буду, якщо вона є, додати про кожну гру. Гра, яка зроблена, вона щось там 3-4 людьми, насправді, я читав, зроблена. В ній вже є українська мова текстова.
Так,
що прикольно.
Так, там є українська локалізація.
Це прям мене тішить, тому що я пам'ятаю, буквально кілька років назад ми там про українську в іграх могли мріяти, було буквально в деяких українських, і то не всіх. А зараз чуть ли не так кожен реліз вже є українська, це прям прикольно. Окей, а від ігор рухаємося трошки вперед, і давайте я вам розкажу про прикольний сюжет в супергеройських світах, який би прекрасно би міг би вивести з ями певні франшизи і дати величезний пласт і простір для того, щоб можна було крутити сюжетом, цікаво крутити, як завгодно. Не зважаючи на те, що якісь актори не хочуть грати, хочуть їх вводити і забирати. Був такий сюжет, коли після громадянської війни в світі Марвел один з персонажів Марвел виявився підпільно замаскованим Скрулом, тобто цією расою персонажів, які зможуть змінювати свою зовнішність, грубо кажучи. І їх не можуть засікти ніякі там магічні сили доктора Стренджа, чи там технології Старка, чи там технології Ваканди. Тобто вони їх фактично неможливо зрозуміти, що вони Скрули. А паралельно давайте закинемо космічний корабель з супергероями, які вже і так є на Землі, і які свято впевнені, як і ті, що на Землі, що вони справжні. І давайте зафігачимо на багато сторінок історію про параною, недовіру і, в принципі, сумніви тим, хто з персонажів є Скрулом, хто є справжнім. Коли тобі показують, наприклад, там двох персонажів Соколиного Ока, чи дві залізні людини, чи дві пантери, наведемо такий градус оцеї параної, що тобі фактично кожну серію або кожен номер читати чи дивитися було би цікаво. Це комікс «Таємне вторгнення» 2008 року, який написав Брайан Майкл Бендіс. Серіал «Таємне вторгнення» 2023 року клав болтяру на всі ці сюжетні штуки. Він просто взяв з цієї всієї ідеї про те, що десь є скрули, десь приблизно 2-3%. Запхав це все, при тому, що в них є багато персонажів Марвел, аж цілого одного Ніка Ф'юрі, і заставив його воювати з скрульським підпіллям, яке знаходиться десь в Рашці.
Так могли далі там діяти?
Могли б собі, хай собі, блядь, би там і лишались, би отак хочеться сказати. Хай,
просто не мішати йому.
Я не спорю. Перші серії, коли почалися там, типу, на всякій червоній площі вибухи, навіть щось приємне мені принесло для перегляду. Але далі сюжет, а серії, якщо не помиляюся, аж 8 по годині, маючи величезний потенціал, скатувався в трубу просто нудьги. І якщо я взяти, наприклад, якийсь серіал, типу там «Міс Марвел», яка просто погано знята, то тут сценаристи і режисери серіальчика взяли хороших персонажів, яких грають хороші актори, і заставили їх нести якусь хрінь в кадрі просто. Затягуючи сюжет просто в нікуди. І оця класична тема, яка мене особисто дістала в супергеройських типу серіалах і фільмах, лиходій, який не злий, бо в нього план, чи він так хоче, а якого неправильно зрозуміли, ображали в дитинстві, наступили на ніжку йому, чи ще якусь херню зробили.
Токсична сім'я консервативних скрулів не розуміла хлопчика.
До речі, є дуже класний комікс, який називається «Meet the Skrulls», типу «Знайомтеся скрули», якраз про сім'ю скрулів, яка, типу, живе в нашому світі і намагається бути, типу, такою класичною американською сім'єю, там, в школу ходити і т.д. Дуже ржачна, дуже цікава штука, типу, навіть це, блядь, було б цікавіше, просто slice of life, типу, Beverly Hills, але про скрулів покажіть. Ні, нафіга, ми просто показуємо, типу, що під Москвою...
Замість серіалу
типу...
«Друзі» зняти серіал «Скрули», і, знаєш, ця музика. Так.
Я, чесно кажучи, я не слідкував, хто такий режисер цього серіалу Алі Селім, що він знімав, тому що я боюсь, що якщо я почну дивитися ще щось від нього, я буду ще більше розчарований. І це, розумієш, це серіал, який, типу, зараз скільки в нас чекає? Всього 6 чи 8 серій? Так, перших 6 серій тобі просто показують купу нудьги, при тому, що нам обіцяли його зняти в такому...
Обіцяли, що буде
вечір. Обіцяли, що воно... Обіцяли, що воно буде зняти в шпигунському стилі, як був Капітан Америка Вінтер Солджер, який другий був, де було дійсно гарно знято в шпигунському стилі. Блін, я не знаю, якщо це знято в шпигунському стилі другого Капітана Америки, то я високий чорношкірий баскетболіст. А це далеко не так. Про все.
Якщо ви думаєте, що це так, да, то це не так.
Приживі зустрічі з Григорієм ви будете здивовані.
Так, знову ж таки, вони цей серіал, коли анонсували, це був той період, коли Марвел показував просто там мільярд всяких анонсів, знаєте, коли вони показують типу, тільки логотипи, і типу, ми вже все це знімаємо, будь ласка, повірте, що в нас є план, будь ласка, ми чесно-чесно знаємо, що з цим робити. Я вам скажу так, я не буду прям спойлерити, може вам якось хватить духу це сісти і подивитися, і нервів, і свого часу, і поваги до себе, яку, напевно, після цього я переосмислю трошки. Тут є буквально сюжетні тропи, які відміняють певні анонсовані серіали.
Упс.
Просто їх, скоріш за все, не буде. А якщо вони будуть, то це максимум буде про якесь минуле якогось персонажа, або взагалі не знаю, як це можна буде пояснити.
Як використовувати сценарій, щоб зекономити бюджет для студії?
Так, я ще, до речі, кожен раз, коли інтро, до речі, інтро повністю було, крім музики, якщо не помиляюсь, зроблено штучним інтелектом.
Може, сценарій теж, до речі.
Я думаю, чат GPT краще справиться, ніж Аліса Рім, типу, і оцей Кайл Бредстріт, який писав сценарій. Типу, що вже насправді викликало трошки обурення через те, що зараз і так на страйк сценаристів, акторів, типу, і т.д.
Вже скоро не буде кому писати.
Ну, так, це не перший раз, але, типу, все-таки, типу, це був так само обурено, типу, всякими 2D-3D, типу, артістами, які це все малюють, роблять і т.д. Але, вертаючись до самого серіалу, я про нього, насправді, сьогодні розкажу дуже коротко. Тому що, по-перше, чим воно гірше, тим воно менше заслуговує на те, щоб про нього багато говорили. Але сказати людям, що, типу, тікайте від цього і не дивіться, ну, потрібно. Ви, можливо, ще можете подумати, ну окей, воно, типу, може таке собі, але ж воно, напевно, має зв'язати, типу, там, з якимись сценами після титрів, з майбутніми, якимись проектами Marvel чи ще щось, типу, це ж таємне вторгнення, воно ж, дивись, як голосно звучить. Ні, це доволі закінчена історія, практично без якорівна продовження.
Це як ера Ультрону, яка тривала 3 дні?
Гірше. Це гірше, ніж ера Ультрона. Розумієш, типу, він... Це такий серіал, який, в принципі, він чим почався, тим закінчився. З персонажами, які ведуть себе нелогічно, тому що, ну окей, там є Нік Ф'юрі. Це не буде спойлером, я просто розкажу такий момент, коли, типу, там є сцена з іншими персонажами, які кажуть, ну, слухай, чувак, ти ж, типу, Нік Ф'юрі, ти в щиті працюєш і т.д. Покличу тих своїх пацанів, які там літати вміють з молотками, блискавками і т.д. І Нік Ф'юрі, який до цього серіалу був таким холодним, розрахунком, таким, типу, спецагентом, який на 10 кроків вперед все продумує, типу, і т.д. Каже... Це особиста справа. Я, коротше, тут сам порішаю.
Мужик.
Тобто, чувак, чия суть і функція в світі Марвел полягає в тому, що він просто збирає цих супергероїв, відправляє куди треба, вирішив сам все розрулити, будучи простою людиною. Ну, окей.
І мені подобається і Самюель Ель Джексон, типу, дико харизматичний актор, і на роль Ніка Ф'юрі взагалі нікого не уявляю інакшого. Але тут таке відчуття, що просто я не розумію, чому вони хотіли цього персонажа так змінити. Тому що це не зміна, знаєш, типу, через якісь попередні події, типу, персонаж там виріс, змінився, переосмислив щось. Ні, це просто по клацанню пальців тобі просто перемикають фактично весь характер персонажа.
Ну, зараз серіал так любить, він не робить.
І, типу, воно нічим не зв'язує з чимось в майбутньому. Тому що практично всі персонажі, які тут якимось чином зачеплені в сюжеті, це навіть не другого ешелону героя. Це третій, четвертий ешелон, а то й далі. Це такі, типу, персонажі, яких ви десь там бачили в епізодичних сценах. Тобто, це навіть не соколине око і от в такому, і там залізний...
Ні, чекай, соколине око в нас тепер буде один... А, ні, не соколине око, а цей сокіл, він ж в нас тепер буде новий Капітан Америка, чорний, сіла. Так що чекає. Хлопці зайняті.
Тут виступлю трошки адвокатом диявола. Так було в коміксах, так що тут я нічого проти не маю. Я маю тільки проти того, що мені просто не подобається гра Ентоні Макі. Тобто це для мене чувак без харизми зовсім абсолютно ніякої. При тому, що це зовсім не чувак, який має мати харизму тіпа, який на собі прапор носить. Щоб в ньому виглядати круто, а не смішно. Так що в підсумку... Не дивіться, просто краще витратіть час на щось інакше, передивіться, можливо, старий хороший фільм того самого Марвел, але «Таємне вторгнення» – це нудьга. І проблема в тому, що якщо є фільми Марвел, які погані, бо вони крінжові, тупенькі і т.д., але місцями веселі, що можна під пивас собі подивитись, так сказати, то це просто нудно. Да. А, ну, звісно. Я зараз...
Попався,
короче. Так що, фігня, і ми просимо вас від того відійти подальше, не чіпати його навіть палкою, дочекатися, можливо, колись Марвел щось зніме краще. А поки ми чекаємо на наступний крінж, яким, я думаю, буде фільм «Марвели». А зараз рухаємося до наступних наших пацієнтів. І в нас сьогодні, як вже, напевно, ви і здогадалися, Барбінгеймер фактично далі.
Ми вирішили піти прямо по тренду.
Ми вирішили піти по тренду і вирішити піти по тому, по чому, в принципі, крім оцих двох фільмів, сильно нема на що піти в кіно. Подивилися ми двоє фільм «Барбі».
Можете уявити, як ми сидимо зараз в рожевому.
От, а про Опенгеймера ми поговоримо трошки на десерт. Отже, на «Барбі» в нас ходили я і Лєра.
Але Макс саме ще затягнем, не переживайте.
Максу ми купимо цей фільм, коли він в цифровому релізі буде, знаєш.
Купити мені Blu-ray диск, просто я на сонці буду дивитись.
Такий. Значить, сходила я на «Барбі». Я взагалі одразу скажу, що я сходила на «Барбі» аж два рази. Тобто я подивилась «Барбі», потім сходила на «Опенгеймера», потім вирішила ще раз піти на «Барбі», щоб закріпити, так би мовити, ефект від «Барбі». Значить, ну, що можна взагалі розказувати про «Барбі»? Я думаю, тут навіть казати нічого не треба, бо всі бачили, як несеться цей тренд, ця рожева манія і ця вся історія з «Барбі». Вже десь півроку активно фільм просувають, активно несеться маркетингова компанія цього фільму «Барбі». Але, трошки про історію створення фільму. Фільм, насправді, мали знімати вже давним-давно. Якщо я не помиляюсь, ще з 2009 року Mattel – це організація, це компанія, яка є засновником і виробником ляльок «Барбі». І не тільки ляльок «Барбі», так, але в основному ляльок «Барбі». Вже тоді вони хотіли зняти кіно, щось, щоб могло стати класною рекламною кампанією для їхньої компанії, для їхнього виробництва ляльок і тому подібне. Але тоді фільм так і не зняли. Він постійно перекидався з рук в руки, постійно змінювались авторські права на цей фільм. І в кінці кінців він опинився в руках Warner Brothers, які вирішили і зайнятися виробництвом цього фільму. Різні акторки мали бути на головних ролях. Раніше мова йшла про те, що Ян Хетуей мала ніби грати Барбі і так далі. Але потім на арену вийшла Марго Робі і її продюсерська компанія. Тому що, хто не знає, Марго Робі є продюсерська компанія. Вона дуже часто продюсує власні фільми, в яких знімається.
Інвестиції.
І Барбі це теж... Барбі теж займалася продюсерська компанія Марго Робі. Марго Робі, відповідно, пройшла кастинг і стала головною героїною, так, головною акторкою. Ну і, відповідно, почалися вже зйомки Барбі повноцінно. Вирішили вони до зйомок Барбі залучити дуже відомого режисера, режисерку незалежного кіно Грету Гервік. А Грету Гервік ми знаємо по таких фільмах, як «Маленькі жінки», які вийшли кілька років тому, по фільмі «Леді Птаха», який був номінований на «Оскар». І крім Грети Гервік, до написання сценарію долучився її чоловік Ноа Баумбах. Його ви можете знати по фільму, який вийшов на Нетфліксі теж кілька років тому, «Шлюбна історія».
Дуже мощна штука.
Ну, такий сімейний підряд пішов, я бачу.
Адамом...
Драйвером, за Адамом Драйвером,
Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон, так, тобто це така мелодрама.
Слухай, це, до речі, фільм, якого я дуже не хотів дивитися, мені просто чогось трейлер мені не подобався. Ну, от є, коли я дивлюсь трейлер, я просто скіпаю його на середині, але він мене під кінець, сам фільм, вижав як лимон просто, типу цей «Marriage Story».
Це дуже емоційне кіно.
Так.
Ну і, власне, хто вже дивився якісь попередні роботи Грети Гервіг чи її чоловіка Ноа Баумбаха, хтось знає, що це дуже хороші режисери, які дуже гарно роблять свою роботу. І вони взялись за написання «Барбі», тобто вони двоє писали цей сценарій, не тільки Грета Гервіг. Ну і в результаті ми маємо кіно про «Барбі», прогрів якого тянувся, напевно, цілий рік, якщо не довше. І з чудовим кастом головних акторів. Тобто в нас такі гучні імена, як Райан Гослінг, який грає Кена, і Марго Робі, яка грає Барбі.
Одну з Барбі, бо Барбі багато.
Одну з Барбі, так.
От, давайте тоді трошечки ще про сам сюжет, тому що, можливо, він і доволі очевидний, якщо ви дивились трейлер і не тільки. Але трошки розкажемо. Сюжет «Барбі» показує нам, що існує такий собі «Барбіленд». Ідеальний світ, де живуть, умовно, живі наші іграшки «Барбі». Він весь такий рожевий, класний, всі вони живуть в цих будиночках Барбі, які так само зроблені...
Всі, крім Кенів.
Всі, крім Кенів, тому що ніхто не продає будиночок Кена, тільки Кен будиночки
бомж,
Барбі.
Який живе в своїй дівчині просто.
Він не живе в своїй дівчині, до речі. Він не знати, де живе. Це поки що таємниця.
На пляжі живе.
Вот. І історія зав'язується про те, що Барбі всі живуть таким собі своїм ідеальним життям. Вони їздять на маленьких машинках, займаються всім, чим вони тільки можуть, живуть в оцих таких іграшкових будинках, які не мають стін, тому що, щоб гратися з іграшковим будинком, тобі не потрібні стіни. Вони фактично живуть в такому собі маленькому, дуже сильно перетиснутому в сторону рожевого раю. До речі, зразу хочу сказати, що всі, практично всі декорації будувалися вживу. Тобто це не комп'ютерні будиночки, це реально будувались будиночки. І це все фарбувалося. Через то в певних штатах стався дефіцит рожевої фарби. Від себе хочу додати, я за цих 2 години фільму бачив більше рожевого, ніж за всі свої 36 років до цього фільму, мені здається. Тобто це місцями в тебе вже просто цей рожевий колір через очі починає протікати, і ти, коли виходиш з фільму, в тебе все чуть-чуть так рожевіє.
Але треба віддати належне, що вони не тільки там, наприклад, одягаються в рожевий одяг. Все таки, там є інші кольори.
Та. Ні, є, але переважаючись, ми всі знаємо, який. І вся історія йде про те, що Марго Робі, котра грає таку стереотипну Барбі, тому що всі вони грають певні типажі, так як є ляльки, типу там Барбі-адвокатеса, Барбі-робітниця,
Барбі-лікар, Барбі-адвокат.
Та. А вона така, типу...
Просто Барбі.
Просто так. Класична лялька Барбі, яка ніби, ще ніким не стала, ще нічого не придумала.
Вона така душа цього Барбіленду. Якщо...
І ця душа Барбіленду під час цих своїх ідеальних днів починає задумуватися чомусь про смерть. І саме ці думки приводять, що треба потрапити в реальний світ, знайти дівчинку, яка з нею грається, тому що це фактично, не сказати, що душі ляльок, але щось близько до того.
Тобто по цьому сюжету в людей, які граються ляльками і в ляльок, є певний ментальний так. зв'язок, скажімо так.
Типу, погано дівчинці, погано ляльці. Дівчинка там, не знаю, вся така затуркана, замузана, грязна, лялька така сама.
Лялька теж, так. Тобто дівчинка грається лялькою... дуже жорстко.
Ляльці тут не щастить.
Та, ляльці тут так само не щастить.
Може тільки поспівчувати печінці мого Кена. Так що це...
Коротше, і вони з Кеном потрапляють в реальний світ, де вже починаються, в принципі, основні їхні пригоди і т.д. І можна собі уявити, що це ляльки, які жили в ідеальному світі, потрапляють в наш світ, який не такий взагалі.
Вони починають з ним знайомитись потроху і так трошечки офігівати. Кожен по-своєму.
Ми будемо максимально уникати спойлерів, тому що я, чесно кажучи, передбачаючи розповідь, скажу, що я маю, що мені не сподобалось розповісти в цьому фільмі, але в загальному, типу, фільм мені зайшов, особливо гумор. В першій половині фільму він місцями перенасичений доволі недурними жартами насправді.
Там дуже тонкі ці жарти, насправді. Дуже тонкі, дуже інтелектуальні. І там дуже багато відсилочок до дуже різних культурних кодів. Насправді, я думаю, що велика частина людей, яка говорить, що їм не сподобалась Барбі, вони, можливо, просто не шарять цих всіх приколів і цих всіх відсилок. Тому що, насправді, воно все дуже так подається... серйозно, дуже тонко, і не кожен може одразу в'їхати, що це взагалі таке відбувається. Тут дуже багато іронії в цьому фільмі, дуже багато сатири, дуже багато, дійсно, як сказав Гріша, класного гумору. Я теж, типу, ставлю плюс за гумор.
І дуже багато відсилочок, які, мені здається, тому що фільм позиціонується як доволі дитячим, які взагалі не дитячі. Наприклад, тут є алюзія на космічну одіссею Стенлі Кубрика.
І тут є на фільми Траволти, до речі. Так. Тобто там є епізод з танцем, це референс на... Це прям такий омаж на фільми Траволти та на Бріолін.
До речі, зразу хочу сказати, фільм не мюзикл, але в фільмі є музичні номери, якщо не помиляюся, 3. Тобто це не La La Land, де постійно співають, але якщо ви там прям, не знаю, у вас алергія на пісні в кіно, Ну, то напевно, що, ну, будьте...
То приходьте з берушами.
Ну, і весь от сюжет крутиться навколо того, що наші ідеальні ляльки потрапляють в неідеальний світ. І, чесно кажучи, я хочу зразу одне маленьке фе своє висловити. Місцями світ, оцей, що наш, людський, він подається так, як він є, а місцями він подається дико карикатурно мені. Тобто, наприклад, тут показують компанію Mattel. Типу, це, до речі, за самоіронією плюс, що компанія, яка фінансує фільм, яка робить ляльок, вміє з себе постібатися. Але вони показують, наприклад, офіс Mattel, де фактично продукцію, яка орієнтована на дівчат, керують весь оцей рада директорів, це 11 чоловіків. Я розумію всі ці жарти патріархальні і т.д., але, ну, блін, я погуглив, і компанія Mattel, 5 з 11 членів ради директорів, це жінки. І я вже мовчу за те, що самою компанією Mattel, якою одна з засновників Рут Гендлер була, вона була CEO компанії 30 років.
Та, поки її за податки і податкові махінації не вигнали і не забрали її ж власну компанію.
Ну, треба було податки там платити.
Дуже цікава історія.
До речі, про це теж є жарти в цьому фільмі. Фільмі, і я, мені прям дуже кльово, що вони вміють в самоіронію. Тобто, коли фактично постібалися з того, що в самих них були проблеми з податками, це прям 5 для мене було.
Я прям уявляю, як 11 таких суворих мужиків там з сигарами і віскі сидять такі, так,
це
нова
трошки
модель Барбі виглядає просто чаруючи, так, я би теж з нею погрався, так, супер, як тобі це платя, просто чудово, продаємо.
Так, до речі, якщо ви не знали, можливо, то фірма Mattel робила не тільки Барбі і Кені, а були ще і інші ляльки.
І нам їх всіх показують, до речі, протягом фільму. Ми можемо такий прослідкувати екскурс історію виробництва так ляльок. Тобто там, наприклад, є лялька Ален, це чоловік, і він єдиний в своєму роді. Тобто якщо в нас там цілий світ Барбі і Кенів, які мають однакове ім'я усі, то Ален, він такий єдиний в Барбіленді в своєму,
до речі,
роді.
Грає Майкл Сера, якого ви можете знати по Скотт Пілігрим проти всього світу. Але Ален тут просто, якщо всі Кени, вони такі, і Барбі, вони практично всі сексуалізовані, тобто всі Кени накачані, високі пацани, типу з ідеальними зачісками і т.д. То Алана грає Майкл Сера, я думаю, ви знаєте, як виглядає Майкл Сера, якщо є, погугліть, і він не дуже тягне на, скажімо так, атлетичного чувака з спортзалу. Типу. Але...
Він же такий руденький.
Так, він, до речі, як лялька мав бути ніби дружбаном Кена, але ця ідея не зовсім взлетіла, так само, як мали звести його дружину, яка теж тут є, персонаж, якого звати Мідж, лялька Мідж. Це була лялька, яка мала бути вагітною. Це мала
і
бути
була.
Та, і була вагітною. Але вони, якщо не помиляюся, реліз самої ляльки, він потрапив трошечки на період всяких сексуальних революцій, типу, і т.д. І відповідно її зняли з виробництва, тому що американське суспільство вважало, що це, ну, насаджування ролі матері, і пішло-поїхало. Тобто.
Дуже смішно, що вони дуже часто зустрічають цю ляльку і часто з нею прям стібуться. Так навіть доволі жорстко, я б сказала, коли вони її бачать. Це не для слабких нервами людей.
Так що, в принципі, якщо говорити про сам гумор в цьому фільмі, мені більше сподобалось, ніж ні, я б сказав. Тобто, ну, кілька, є жарти деякі, які там повторяються, вони мені не дуже зайшли. І так само, то, що я вже казав буквально кілька хвилин тому, про сучасний світ. Наприклад, є момент, коли Кен розуміє, ну, намагається зрозуміти, що таке патріархат. Тобто він буквально там книжку знаходить, на якій пише патріархат.
Для чайників інструкція по використанню.
Приблизно так і було.
Да, до речі, десь так. Там буквально книжка, типу, How to build patriarchy, чи щось таке було. І Кен, як лялька, яка жила в ідеальному світі, в доволі жорстких умовах, типу, цього маленького лялькового містечка, вона не бачила нічого, тобто в них там немає дуже багатьох понять, які є в людей. Тобто вони там не їдять, не п'ють, не... Ну, тобто вони стоять з порожніми стаканчиками, так як ляльки стоять. Він починає сприймати це поняття патріархату в сучасному світі максимально карикатурно. Тобто максимально перегинаючи буквально. Палку буквально. Тобто він буквально думає, що світом
правлять чоловіки і коні.
Типу. І він буквально хоче почитати книжку про великі джипи. Тому що це типу, показує, як сили.
По-чоловічому.
Маскулінність. Тобто це такий символ маскулінності.
І це прикольно зроблено, тому що я розумію, що це лялька, яка не мала ніякої навколишньої нової інформації, мала просто постійно одинакову, константну інформацію лялькового світу. Вона не бачила історії, вона не знала, типу, які в людей є там недоліки, переваги, ще щось. Типу. І він це сприймає доволі жорстко. І от тут, за що я хочу сказати своє фе, що там є персонажі в реальному світі, які теж занадто карикатурні. Тобто там спочатку, наприклад, є персонажі, які тут типу, просто себе ведуть як якісь середньостатистичні постарші чувачки. Наприклад, це хлопаки там з якоїсь стройки. А є, наприклад, поліцейські, які ведуть себе як карикатурні якісь сексуальні маньяки, дивлячись на Барбі, типу, дайте вас за сраку потрогаю. Тобто, ще сліна скоро піде в нього. Типу. Тобто, і я собі думаю, ну, це вже якесь перегинання в ту сторону, якого, можливо, би не мало би бути. Тому що так само керівництво цього Mattel, Вілл Феррелл, як на мене, це єдиний актор, який мені тут просто не підходить. Це актор, він грає директора Mattel. І якщо більшість акторок, акторів підібрані класно, то Феррелл, він комедійний чувак. І він такий крінжовий комедійний чувак. Всякі оці, не знаю, там комедія там, про крутого тата, якась була в нього дві частини, ще щось. А тут він грає типу, великого директора в реальному світі, де багато людей ведуть себе нормально. А він веде себе типу, як от, директор компанії, історію про якого написали маленькі дітки. Типа, по стереотипах. Він злий, він кволий, він там не може там двері нормально відкрити, і він, типу,
тому є слуги, слухати. Які замість нього все роблять, він став з них як дивна. Що, серйозно? Окей.
Типа того.
Ну, вони взагалі, це компанія Mattel, там їх 11 чоловік. І вони там всі як такий колектив, як така колективна свідомість насправді.
Так, mm-hmm. Вони там буквально говорять синхронно.
Так. Тобто вони типу один одного доповнюють, тобто один продовжує думку іншого, це дуже гарно зображено. Але я не можу погодитись. Мені здається, що просто саме кіно, воно побудоване з цих перекосів в усі можливі сторони. Воно свідомо дуже гіперболізоване. І я думаю, що ця карикатурна складова теж дуже свідомо зроблена для того, щоб так якби яскраво це показати. Тому мені, наприклад, це було окей. Мені воно не заважало. Якби це не зовсім кіно про реальне життя. І так як це не реальне кіно, то воно дуже класно дивиться з цими гіперболізованими персонажами. Ну і не треба забувати, що світ Барбі теж гіперболізований. Такий гіперболізований феміністичний світ, тому все чесно.
Це я і маю на увазі, що світ Барбі і персонажі з цього світу, коли вони гіперболізовані, це прекрасно. А коли в нас, і вони всі гіперболізовані в тому світі. А коли в нашому світі, наприклад, є оцей директор Mattel, який карикатурний, поліцейські, які карикатурні, але, наприклад, є, так би сказати, дочка з мамою
абсолютно
адекватні. Тобто вже або все робити карикатурно, або не все для мене. Тобто, і ще одне, то, що ти кажеш, живуть вони в такому матріархальному світі. Та, це, до речі, теж, от, про що Макс питав, де живе Кен. Там якраз і говорять про те, що типу, Кен ніде не живе, тому що немає іграшки, будиночок Кена. Є...
Опрешен.
Ну, будиночок Барбі.
Будиночок Барбі, типу. І це фактично буквально написано на плакаті. Вона це все, а він просто Кен. І от я тут хочу сказати таке, що коли вони показали смішний патріархат, типу, що це, і вони показали, що це деструктивно і погано. І потім нам показують другу крайність матріархат. І нам показують, що це норм. Тобто, і фільм тобі намагається сказати, типу, що дві крайності – це погано, але показується зовсім по-іншому. Тому що нам показували спочатку, типу, матріархальний світ, в якому, типу, цей Кен, він ніхто, він і всі Кени ніхто, вони просто бомжі, які не мають де жити, в них немає нічого, вони просто стоять на пляжі, вони тупо...
Такі літерлі мі просто сижу дивлюсь.
Так. Ну, нам таки показують таку обернену історію про те, що є Барбі, яка, якби, працює, заробляє гроші, реалізовується, може нічого не робити. Вона така в центрі уваги, вона розумна, вона інтелектуалка, в неї є освіта, яка вона Барбі? Красива. Але, ну, тобто, в більшості вони досить розумні. Типу, це не тупі тільки. А є
крім
Кені,
стереотипної Барбі. Ну, яка
то вона потім
ніде
стає,
не працює.
Ніде не працює, але її важко назвати там якоюсь прям від супертупою. І в той же самий час нас і Кени, які, типу, незрозуміло чим займаються, ну, типу, взагалі нічим не займаються в масі своїй, просто красунчики і намагаються сподобатись Барбі, і їхній сенс життя зводиться до того, щоб замутити відносини з Барбі. Тобто вони шукають кохання з Барбі, і без Барбі вони взагалі не мають сенсу і якоїсь мотиву свого існування.
Блін, мені чоловіки тобто, якось тут, більше шкоди в цьому світі стає.
Так, так, тут, типу, важливо сказати,
їбав,
що саме в цьому і відбувається оцей, от, типу, перекос цього фемінного світу, коли чоловік без жінки в світі Барбі ніхто.
Але тобі не показують, що тобі їх має бути шкода. Вони все не, одно
вони дуже
херові. Типу. Тобто тобі просто... Це не є якась ілюзія на сучасний світ. Це для мене просто під кінець, типу, ну, це трошки виражено, тому що якщо є дві, ну, типу, крайності, це завжди погано, тому що тільки ситхи все зводять в абсолют. Погано з одної сторони, погано з другої сторони, якщо тільки є. Якщо, типу, зробити такий карикатурний патріархат, який Кени зробили, наприклад, типу, починають його розуміти так, це погано. Тому що, ну, ставитися, типу, до протилежної статі, як до пустого місця, це дуже погано. Але це має працювати в дві сторони, а нам показують при наші баумбахи з Гервіг, що якщо, типа, Барбі ставляться до Кенів як до гівна, це ок. А якщо Кени ставляться до Барбі як до гівна, це, типа, погано.
Я навіть, типу, продовжу цю тему, бо я насправді частково згідна з Грішею, що там дійсно це так зображено. Для мене це було окей, поки нам розповідали історію.
Єлінор, вона ж на вулиці не живе, так що це в цьому світі.
Ні, ну, тобто, поки ти дивишся фільм, тобі показують цю всю ситуацію, ти такий, ну, окей, добре, припустимо, так воно є. Мене найбільше, напевно, якби з мінусів цього фільму єдиний. Це те, про що сказав Гріша, але мене це розчарувало в кінці. Тому що коли показали варіант матріархату, нам показали, що він не працює, що він не життєздатний. Потім нам показали варіант, а що би могло бути, якби був такий, типу, теж токсичний маскулінний патріархат. Нам теж показали, що це повна фігня, це не працює. Але третього адекватного варіанту здорового суспільства не показали. Хоча в фільмі, типу, все проситься, щоб в фіналі нам це якось збалансували.
Хочеться в фіналі звести
цього
до
не
того.
Було.
Хочеться, щоб в фіналі в тебе потрошечки насправді типа підводять до того, що чоловік і жінка вони мають розуміти один одного, наприклад, працювати в команді, йти на якісь компроміси, вислуховувати, сприймати, типу, і т.д. Ти думаєш, що тебе до цього підводять, але в кінці підвели мене до того, що забий хуй на протилежну стать, просто ігноруй, але будь собою, бо в кожному
роби,
фільмі
що
роби, що хочеш, і будь собою, і ви собі двоє окремо закритися в двох кімнаточках, не дивіться один на одного, і ізольовано будьте ти жінкою, ти чоловіком, типу.
Я би тут ставив свої 5 копійок. Знову ж таки, я фільм не дивився, пробачте, шановні ці. Але просто з тої картини, яку вибудовують Григорій з Лєрою, мені здається, вам показали ці дві крайності, а як воно має працювати, вам не показували, бо якщо ви нормальні люди, ви і так маєте розуміти, як воно мало працювати. Тобто, почекай, можливо, просто суть...
Ну, хочеться
можливо,
якийсь трошки моральну кінцю.
Можливо, просто суть в тому, що оскільки глядач не вважає вас дурнями, то, в принципі, ви якось і самі собі розберетесь, як воно має бути. Тобто, навчальна мета фільму була в тому, щоб показати вам, що крайнощі будь-які, матріархальні чи патріархальні, вони погані. А як нормально, ви вже собі по ситуації між собою розберетеся.
Дивись, ну, я дуже хочу, щоб ти його подивився, тому що там кінець не їжа для роздумів. Там, я не буду спойлерити, чим фільм закінчиться, там є кінець з цих двох крайностей. Але просто він не зроблений для того, що типу такий, ну, подумайте, як може бути. Тобі показують конкретну відповідь на ці два питання. Тобі кажуть, от А, от Б, типу, це дві крайності. А от тобі, хуй, вибачте мені, типу, в кінці. Тобто тобі просто тобі конкретно кажуть, не, ну, типу, я розумію, що я би теж хотів, би, щоб так було би, як Макс, типу, каже.
Барбі, от тобі хуй на вкладинку. Ну, ну.
Та. А ще, типу, я скажу так, типу, що це вже таке. Тут практично, так як і ляльки Барбі, вони там існують. Барбі на інвалідному візку, Барбі там трансгендер і т.д. і т.п. Але, типу, в фільмі, якщо ми вже говоримо, що ми таки всі хочемо вгодити всім, є практично жорсткий трансфобний жарт.
До речі, ти помітив, що там насправді немає ніякої відсилки до ЛГБТ? Нічого такого, що дуже дивно. Є до всіх, а до ЛГБТ нема. ЛГБТ-спільноту якось обділили.
Там є транс Барбі.
І все. І то вона десь там...
Це квота виконана, дивіться, типу, цього... Вам мало цього всього сучасним кіно? Ну, я, звісно, не щось там фоб, але типу...
Ні, просто хотілося якогось урівнення в кінці кінців все-таки прав, бо якщо нам розповідають історію, яка якось розвивається, то вона має мати якесь логічне завершення. А тут, ну так, спойлер, не спойлер, але виникає питання, а за що, типу, ми боролись? Тобто, так? Ну, типу, для чого це все було? Якщо в кінці кінців, в принципі, все майже залишилось, як було. Ага. Ну, глобально, типу, ну, не так багато, що змінилось, типу. Хоча тут дуже багато питань ідентичності піднімається, і в плані, як, типу, до жінки, як до чоловіка, тут дуже багато, кожен із персонажів задають собі питання, хто я, що я хочу робити, як я хочу жити, так? Щоб ти ідентифікував себе сам з собою.
Ні, але почекай, якщо проблеми чоловіка тут показані, типу, практично одною фразою, що Кен ніде не живе, і цим всім утрірування, то проблеми жінки – це фактично, геть, монолог, типу. Тобто, і цей монолог мене зводить до того, що, типу, тільки до жінок є вимоги, а до чоловіків, типа, немає. Я перепрошую, але я колись пам'ятаю, я був і на побаченнях, коли мені казали, що я не високий, не то, не сьо, там менше грошей.
Казали, скільки
гроші.
Ти маєш заробляти.
Так, да, скільки я... І таке
а
було.
А дім маєш?
Коротше, і пішло-поїхало.
Тобто по гороскопу.
Тобто, водолій. А. Коротше, не, ну, типу, і це, оцей монолог, типу, цієї жіночки, я розумію, чому саме в цього персонажа так бомбануло. Чому саме її прорвало на це? І я багато з чим, що вона казала, погоджуюся, тому що, типу, є упереджені, пережаті в абсолют якісь вимоги теж, типу. Але не треба казати, що вони є тільки до одної статі. Я ще скажу ще таку одну свою, своїх 5 копійок. Мені би цей весь сюжет, насправді, абсолютно не міняючи жодного слова, працював би, якби події в сучасному світі, в нашому світі, були в 50-х. Коли ще немає, наприклад, якоїсь там, типу, коли ще реально там проблеми, типу, жінок чуть ли не з голосуванням і всім підряд, коли ніхто з них не працює на правлячих верхівках і т.д.
Ну, типу, якби був використаний сеттинг, де дійсно є різниця між соціально-політичними можливостями, то, напевно, воно виглядало більш органічно.
Ну, тут треба не забувати, що Грета Гервіг взагалі любить ці всі феміністичні теми, вона постійно про це знімає. Це взагалі-то її ніша.
Але в неї є ця ніша класно подана, як в Леді Бьорд. В Леді Бьорд мені трошки, і навіть в маленьких жінках, типу, воно якось трошечки, ну, по-перше, з відхилом на епоху, типу, багато що сприймається. Типу. А зараз, ну, типу, просто, якщо задуматись над цим максималізмом в цьому фільмі, то таке відчуття, що зараз, знаєш, там, жінкам голосувати не можна, водити машину і працювати кимось вище вчителя молодших класів. Це так мені сприймається.
Тут, для мене тут ще більше питання навіть не в тому, як висвітлюють нібито пригноблених жінок, а в тому, що всі чоловіки в більшості фільмів виглядають дуже жалюгідно. Тобто навіть оцей тато реальної сім'ї, там в нього буквально два кадри, та, але він така тряпка, і це ще й в кінці ніби тобі ще раз показують, тобто ще раз зафіналюють, що от подивись, все одно він тряпка.
Диви, яке він чмо. О, кінець фільму, ти ще недостатньо побачив, яке він чмо.
Тобто навіть головний Отак. А навіть головний персонаж Кена, він все одно такий трохи антагоніст. Тобто він, типу, такий трохи bad guy, він токсичний чувак. Тобто, ну, ти не можеш його полюбити, типу, тобі його не шкода, як казав Гріша. Ти ніби розумієш, з чим він стикається, але ти дивишся все одно на нього, ну, з позиції, що, ну, просто якийсь кончений мудак.
Він, типу, bad guy, але він тряпка. Він поганий чувак, не який щось може зробити, а який коменти
нічого
в інтернеті, типу, пише.
Зробити.
Тобто це типу...
Просто придурок. Це називається придурок.
Так. Але, типу, знаєш, от, типу, є люди, які, типу, от він такий, він щось погане робить, але ти розумієш, цей чувак там, чи ця човіха, неважливо, типу, взагалі, типу, може щось зробити. А він, тип, який, знаєш, ото хоробрий в інтернеті. Оце щось таке.
Тобто, навіть якщо ми бачимо розвиток персонажа Барбі, ну, ми ніби бачимо, що вона така стереотипна Барбі, примітивна, все, але далі вона змінюється. І ми бачимо еволюцію персонажа. То Кен, ну, нам ніби теж показують, що він якби еволюціонував, але це дуже погано показано. Дуже погано показано. І я би сказала, що тут, типу, якраз питання до того, що чоловіки теж зображені дуже карикатурно, дуже жахливо, дуже як тряпки, причому всі, типу, і чоловіки в реальному житті, як розказував Гріша, і Кени в Барбіленді, просто усі.
Я скажу так, тут немає абсолютно жодного нормального, сильного чоловічого персонажа.
Так,
жодного.
Якщо врахувати, що цей фільм будуть дивитись там підлітки, можливо, і діти, окей, можливо, діти не все зрозуміють, але підлітки вже зрозуміють більше, то тут теж закладаються дуже такі нехороші наративи в плані того, що ми дивимося на жінок як на сильних, класних, розумних, а чоловіки виглядають жалюгідно. І це, ну, не класно. Але я би тут сказала, що тут ще теж питання в тому, що це дуже, напевно, актуальна повістка Америки. Тому що ми розуміємо, що те, що відбувається в Америці, зараз виглядає просто саме десь так. Але в Україні, я думаю, що це не дуже актуальна повістка взагалі. Тому що в нас взагалі війна, і в нас зовсім інше відношення.
Нам трошечки не до гендерної рівності.
І мені здається, що це теж створює те, що ми не зовсім в цьому культурному контексті, в якому насправді варяться америкоси з їхніми оцими, типу, проблемками. Але те, що насправді нема нормального чоловічого персонажа, ну, це найбільша, мені здається, проблема, тобто, цього фільму. Бо коли тобі 16 і ти дивишся це кіно, це реально тобі може закинути в голову, ну, не ті ідеї.
Чоловіки, гівно. У них навіть своїх будинків немає.
Так. Тому що якщо сприймати це буквально, то так.
Це не той фільм, з якого сучасна українська дитина, пішовши з батьками, може чогось навчитися. Тому що, типу, всі речі, які правильні там є, вони занадто сильно виведені в абсолют, і вони показані як одна правильна крайність. Це, типу...
Але я би... Ну. Ну, я би взагалі не сказала, що це дитячий фільм. Тобто, я би взагалі не радила цей фільм дітям, чи дивитися з дітьми. Можливо, там вже з років там 15-14, окей. Але точно не з молодшими,
Лєра,
і навіть
але
з підлітками.
Це ти аналізуєш, але насправді більшість людей, які просто йдуть в кіно як на відпочинок, вони бачать, типу, я думаю, що якби, типу, я був на їхньому місці, так само, можливо, дивився би без аналізу. Типу, ми прийшли в супермаркет закупитися речима, в мене там двоє дітей, о, йде кіно про ляльку, пішли.
Ну, тут питання в тому, що взагалі вся компанія маркетингова і продюсерська, коли просувала Барбі, вони зробили нам таку велику інтригу. Ми не знаємо, про що фільм, поки не подивимося фільм. Тобто по трейлерах нічого не зрозуміло. Це кіно не те, чим здається. Це, ну, тобто, 100%. Тому ніхто і не розуміє, що чекати. І я розумію, що, наприклад, коли я ходила на сеанс, то на два сеанси, то половина аудиторії це були діти або підлітки.
Але я думаю, що
нічого не зрозуміло, хоча на першому сеансі фільм почався з оплесків. Типу, три рази опландував зал.
Причому саме дівчата такі є.
На початку і в кінці. Але я просто веду до того, що це, в принципі, не є дитяче кіно. І я не думаю, що от зараз вже після перегляду позиціонують як дитяче кіно. Тому, ну, шкода, що діти, можливо, його подивились. Ну, тобто, дитяча аудиторія тут, скоріше, мені здається, для того, щоб просто була більша кількість цієї аудиторії, щоб охопити більшу цільову аудиторію, щоб це могли дивитися всі, так? І діти, і дорослі. Але насправді це ну зовсім не дитяче кіно, зовсім не дитячими сенсами. Я думаю, що треба дітям пояснювати такий, після перегляду.
Такий прийшов або прийшла, надіялася чи надіялась на якесь дитяче веселе кінцо. Я тобі показую феміністичну повістку на таких серйозних щах, просто з символізмами.
Ну, я впевнена, що більшість дітей просто дивляться на це як на бред, або просто їм пісеньки подобаються і весела картинка. Я знаю і багато, скажімо, дорослих, яким цей фільм не зайшов, тому що вони просто не зрозуміли.
Ну, я бачу, ми так потрошки йдемо до підсумків. Що хочу ще від себе додати? Це фільм, от мені чомусь так здається, його варто подивитися. Типу, чисто як такий cultural пласт, який дуже сильно розриває навіть от нас місцями в подкасті. Якщо його не сприймати як щось більше, ніж він є, але й не сприймати як просто тупеньку комедію, типу про іграшку, то ви якесь задоволення отримаєте, якщо ви будете використовувати умовно критичне мислення і думати, що вам показують. Не просто впитувати і казати «Окей, так», типу. Тому що гумор, серйозно, гумор зашибісь. І ще одне. Сцена з бабцею – це краща сцена фільму. І ні, це не та, хто ви думаєте. Зразу вам кажу. Це такий, типу, спойлер для тих, хто подивився.
Але, до речі, ти ж в курсі, що цю сцену Mattel був дуже проти цієї сцени, і вони хотіли її вирізати, так. І вони говорили, що ця сцена нікуди не рухає сюжет, а Грета Гервік наполягла, щоб цю сцену. Я ще хочу сказати, що крім сатири, гумору, іронії, в цьому фільмі ну, треба однозначно поставити плюс за акторську гру. Тобто за акторську гру і Марго Робі, і Райана Гослінга. Тому що, по-перше, Райан Гослінг, я одразу скажу, що суб'єктивно я не люблю його як актора. Пробачте, ну, не сприймаю його. І це перший фільм, в якому він мені сподобався. Тобто він настільки органічно виглядає в цій ролі, причому йому там насправді є що відігравати, що мені здається, що в якийсь момент він дуже круто переграє Марго Робі. Тобто дивитися на гру Райана Гослінга ну, набагато навіть якось цікавіше і глибинніше, і все, що він видає, і те, що він і танцює, і співає. Я особисто вважаю, що це супергеніальна роль для Райана Гослінга, який прям заслуговує щось отримати за цю роль.
Ну, бо Марго тут так, типа, на 20% Харлі Квін, типа, на 30% персонаж з Вовка з Уолл-стріт і на, що у нас там, 50% все решта. Тобто, вона якась все одно мені тут збірна соляночка трошки виходить.
Ну, вона теж для мене дуже гарно лягає на... Хто ще міг би зіграти Барбі, як некрасива, з великими очима білявка? Так?
Емма Макі, з якої її плутають постійно з Sex Education.
А вона ж там теж є. Вона там теж є, вона грає другорядні ролі, і там, до речі, є три актори з Sex Education. Видно, Греті дуже вони зайшли, бо там прям кілька персонажів. Але я особисто би відмітила, прям, що акторська гра просто на висоті. Плюс, загалом, це дуже новаторське кіно. Я не знаю, немає нічого схожого на Барбі. Ви точно ніколи не бачили щось, що можна з цим порівняти.
Оце на плакат має піти.
Це не шоу Трумана. Це кіно... Кінематограф такого не бачив. Тому я вважаю, що його треба подивитися просто тому, що це для вас буде унікальний новий кінематографічний досвід. Там чи дома ви його подивитесь, чи в кіно, дивіться.
А від одного досвіду кінематографічного і одних режисерів з, скажімо так, великими іменами, рухаємося до Крістофера Нолана. І в нас сьогодні після рожевого кольору на десерт ядерна бомба, так сказати. Сходили... А тут вже ми троє сходили на самий найновіший фільм Крістофера Нолана «Опенгеймер». Зразу від себе хочу сказати, що дуже люблю Крістофера Нолана і терпіти не можу фільм «Тенет», вибачте.
Ну, «Тенет» — це не гірше кіно Нолана, я думаю, тут всі погодять.
Я трошечки введу в, скажімо так, в екскурс нас. Отже, «Опенгеймер» – це байопік, який заснований на книжці, яка називається «Американський Прометей», біографії, яку написали Кай
Я
Гарден
думаю, «Опенгеймер» Мартін
Шервін, яка, до речі, ось недавно вийшла від видавництва «Букшелф» українською мовою. Я вже її придбав і подивився, наскільки вона здорова. Не знаю, коли її буду читати, бо хочу. І це саме біографічна драма, яка розповідає нам про Роберта Опенгеймера, одного з фактично тімліда проекту «Манхеттен», який де в Америці розробляли атомну бомбу. І перше, що я хочу сказати, це фільм про людину, а не про бабах. Це те, що треба розуміти, типу, коли ви йдете на цей фільм.
Це ж не... все-таки біографія.
Так, але просто, типу, є моменти, коли ти, знаєш, сприймаєш деколи байопік про певного персонажа, як не тільки про нього, а про якусь відому штуку, яку він зробив.
Ну, типу, зліплюють 50 на 50, типу, людину, про яку знімається фільм, і та визначна подія, яку цю людину так чи інакше, грубо кажучи, стрігерила.
Так.
А в даному випадку в нас більше упор саме на внутрішніх переживаннях, на емоційному стані і на взаємодії саме Опенгеймера зі всіма цими людьми.
Ну, тут же ж і про біографію, але тут і про саму подію все-таки теж. Тобто, я б сказала, що...
Ну, про біографію я потім скажу, бо тут в мене є певні замічання до сценарію.
Типу, фільм фактично розповідає нам історію Опенгеймера до того, як він потрапив в проект Манхеттен, під час того, як він був в проєкті Манхеттен,
і після того.
Після того, як проект Манхеттен завершився. Через те, що я кажу, багато цих фільмів закінчуються якраз на кульмінації продукту нашого героя. І це, до речі, один з фільмів Нолана, який не завжди схожий на фільми Нолана, як на мене. Це трьохгодинна біографічна розмовна драма. І я вас хочу попередити, якщо ви не сходили, будьте до цього готові. Тому що це те кіно, де я би сказав, що потрібно робити, як в театрі, антракти.
Беріть плед, оце от все, типу. Там ви там будете надовго. Що особисто мені дещо не зайшло в даному випадку, тому що, як би це сказати, так чисто упрощено подам своє загальне враження від цього фільму, як я вже раніше писав вам. Типу, є дві речі, які мені дуже сподобались в цьому фільмі. Це акторський каст і те, як він технічно і стилістично був знятий. Тобто, Нолан з технічної точки зору і з точки зору своїх навиків, взагалі, на висоті все робить, там чудова операторська робота, все дуже круто, естетично, вся ця кольорова гама, всі ці костюми, дизайн, інтер'єри, оце от все, динаміка, то, як це відбувається, з цим все дуже круто, гарно зроблено. Другий момент – це акторський каст, він просто обалденний.
Кіліан Мерфі.
Так, і дякую, Кіліан Мерфі. Там і Роберт Дауні молодший, там і Мед Деймон. Там просто, розумієте, там Флоренс П'ю, яка мені дуже подобається. Тобто там цього народу просто до кольору, до вибору.
А там ще є куча акторів, про яких ви навіть в трейлері не бачили. І це актори реально першої величини, які грають ролі, типа там на 3 хвилини. І ти такий сидиш, думаєш, оце він? Серйозно?
Та там є актори, які в багатьох інших фільмах ще пару років назад могли бути, в принципі, самими головними акторами, а там вони можуть виконувати якусь епізодичну фонову роль. Це питання до масштабу. Ну, в принципі, на рівні Дюни Вільньова по великому рахунку.
Хороший.
І відповідно, ці два моменти, те, як він знятий, те, який там каст, мені дико сподобалось. Але є нюанс, який мені перший не сподобався, і саме головний – це хронометраж цього фільму.
І тут я Макса підтримую одноголосно.
Я не розумію, нахуя він так довго триває. Типу, при поточному його сценарії, з нього можна спокійно вирізати мінімум півгодини, а то й 40 хвилин, і фільм по великому рахунку, ні з точки зору сценарію, ні з точки зору ідеї, ні з точки зору тих емоцій, які має в тобі глядача викликати, не втратить. Тому що там є певні нюанси сценарію, які мені, наприклад, не сподобались. Тобто там, наприклад, тобі декілька разів мусолять певні одні й ті самі теми, які, в принципі, доволі нормально були б кожен раз показані із самого першого разу. Наприклад, невеличкий такий напівспойлер, не напівспойлер, в пана Опенгеймера були так і незрозуміло, наскільки тісні, а може і не тісні, взаємовідносини з людьми соціалістичних поглядів США в першій половині ХХ століття. Що на той момент було проблемою, тому що все-таки Радянський Союз і Сполучені Штати Америки, вони були союзниками до 1945 року, включно поки вони разом воювали проти нацистів. Але після того, як вони стали двома головними силами на планеті, двом паукам в банці ставало все тісніше. І вони і обидві сторони розуміли, що рано чи пізно це станеться, і вже відбувалось там утаємнення один від одного певних речей. І Опенгеймера підозрювали в тому, що він міг зливати суперважливу інформацію, в тому числі і про проект Манхеттен, та комуністам, які в свою чергу зливали цю інформацію Радянському Союзу. І було декілька дуже класних сцен, які показувалися. Це протистояння між Опенгеймером, який впрягається за своїх друзів, проти уряду, а уряд між собою там лавірує так туди-сюди. І до того, як це зроблено, наскільки якісно, класно, яких акторів підібрано, питань взагалі ніяких немає. У мене проблема в тому, що це можна було прекрасно показати цей аспект якоюсь одною хорошою сценою, і на цьому забити на це болт, і далі, можливо, колись десь в кінці ще раз про це аукнути вже на момент саме проєкту «Манхеттен». Але тобі без кінця і краю тикають, що в нього друзі комуністи, що це саботує, що це там уряд такий злий, пробує їх пресувати, що це там мішає робити цей проект Манхеттен, це все. І в певний момент це вже просто надоїдає. Тобто я розумію, що кожні 15 хвилин я буду бачити, що якогось їх друзів знову його друзі там пресують, а вони всі такі нещасні, і цей опенгеймер, він типу сам на якомусь там роздоріжжі, можна йому дружити з ними, чи не можна йому з ними дружити, і так далі. І ця тема мусовувалась трохи занадто часто, як на мене. Там була шикарна сцена, я навіть не буду спойлерити, тому що я не пам'ятаю ім'я персонажа, з яким в нього буде діалог, але в Опенгеймера була шикарна сцена допиту, де якийсь там чувак, ну, я не буду казати, хто він, по своїй біографії, його допитував. Причому допитував грамотно, акуратно, не агресивно, послідовно. Це, до речі, було в його реальній біографії значно, він там трохи фігню, до речі, зморозив тоді Опенгеймер. І це було дуже круто і класно подано. І мені здається, цієї сцени було б достатньо, щоб відобразити динаміку між тим, як воєнне начальство ставиться до того, що дуже часто всі ці вчені мають якісь там соціалістичні, околосоціалістичні погляди. Але це фільм мусило занадто часто. І мене це, чесно кажучи, вибісило. Тобто це можна було вирізати. Плюс вони дуже часто, як би це сказати, там було дуже багато сцен, в яких тобі, знаєш, пояснюють ніби наукову ось цю термінологію, а тобі і поясняк, що і так ніхуя не зрозумієш. Тобто, ну, це ядерний фізик. Тобто, це теж можна було буквально кількома сценами зробити. А вони з такими суперсерйозними лицями, з цими переходними камер. Атом розряджається, атом заряджається, потім атом перезаряджається, атом пише, що він твою мамку і так далі. Це. І ти такий, ну, типу, цього теж можна було трохи менше. Тобто, фільм знятий класно, гарно, якісно, але з нього можна було трохи повикидати того, що в ньому є декілька разів. Тому що я, наприклад, ближче до кінця фільму, останніх хвилин 30, я раза три дивився в телефон, яка вже година, щоб перевірити, коли він, ну, закінчиться. За умови, що фінальна четвертина фільму, там теж доволі цікавий момент. Там дійсно це цікаво. Але я до того дивився вже 2.5 години, я фізично змучився, типу, ну, мені стало просто нудно. Тобто, от у мене такі нюанси з цим.
Я просто додам ще до Макса, типу, що для мене теж, типу, 3 години – це якийсь прям невиправданий хронометраж для Опенгеймера. Ну, ми знаємо, що Нолан любить, щоб фільми були довгі і тривалі, але тут, дійсно, вирізавши там 30-40 хвилин, нічого би не змінилось. Але для мене ж тут питання в тому, що я бачу тут 2 фільми в одному. Тобто спочатку нам показують історію так там Опенгеймера, коли він навчається, коли він тільки ще не працює над проектом Манхеттен, потім, коли вже відбувається робота над проектом Манхеттен, і потім ця лінія про проект Манхеттен, вона має логічне завершення. Тобто проект закінчився, все вийшло, всі отримали, що хотіли. І далі починається така, я б сказала, що це вже 2 сюжетна лінія, це судове розслідування по зв'язку Опенгеймера з комуністами. І загалом, взагалі, судове розслідування і намагання його очернити. І для мене це просто 2 окремих фільми. Вони обоє класні, тобто як класна історія про проект Манхеттен, так класне і ці всі процеси судового розслідування, тому що це дуже гарно подано, там вже прям з дуже класною грою всіх акторів. Але для мене це 2 фільми в одному, і мені цього забагато. Тобто або ми щось вирізаємо, щось залишаємо, а про щось тільки так десь детально, точково говоримо, або, ну, типу, це 2 окремих фільми. Я вважаю, що треба було вибирати, що ми знімаємо. Ми знімаємо історію про проект Манхеттен і про біографію Опенгеймера, чи ми знімаємо історію про те, як відбувалося судове засідання над Опенгеймером. Бо це 2 трошки різні лінії.
Я трошки вірвуся. Якщо ми знімаємо історію про проект Манхеттен, то на 2 годинах можна закінчувати. Якщо ми знімаємо історію про Опенгеймера як, ну, особу, то, ну, історія його не закінчилась на проєкту «Манхеттен». Тоді так. Вже та. Але я не думаю, що це той фільм, з якого би, типу, Нолан міг би зробити там трилогію чи там дилогію якусь чи ще.
Ні, та трилогію бойопіків це взагалі абсурдна ідея.
Я думаю, що тут все-таки варто було обрати одну ключову лінію і рухатись за нею, а іншу просто, типу, додатково в кількох хвилинах передати. А в мене було відчуття, що я подивилась один фільм, який закінчився, і така, а це наступна серія. Як я кажу, вони обидві класні, але ну дуже забагато, це перевантажує.
Ні, вірю, три години це важко, при тому, що додам від себе, це три години діалогів не в стилі там Тарантіно, де діалоги це така перестрілка словами, грубо кажучи, де всі, кожна фразочка це щось таке, типу, що можна на цитати розходити. Ні, місцями це історична хроніка, і, до речі, хочу відмітити, там є цікавий такий режисерський хід. Там є чорно-білі кадри, яких десь процентів 20 фільму, і кольорові. І, типу, чорно-білі кадри – це все те, що є історично десь зафіксовано. Тобто десь велися записи, велися якісь там відеозаписи, чи ще щось, чи якісь стенографія і т.д. То, що можна, в принципі, доказати. Все решта, що є кольорове, це все, що розказано з слів людей, того ж самого Опенгеймера і не тільки. І так само хочу додати від себе, я не кажу там піти читати книжку «Американський Прометей», але просто статтю в Вікіпедії про проект «Манхеттен» хоча б бігло пробіжіться, тому що тут, так як Макс сказав, просто прекрасний акторський склад, але крім акторського складу, тут є дуже багато прекрасних історичних особистостей, про яких, якщо ви не знаєте, що це за ім'я, вам цей персонаж не сильно щось відіграє в кадрі, тому що коли, наприклад, тобі кажуть, типу, от, чувак, це Річард Фейман, а це Нільс Бор, а це Вернер Гейзенберг. І якщо ви не знаєте, хто ці люди в історії, то, причому я не кажу вам вивчати їхні біографії, просто 2-3 фрази прочитати, хто ці люди, буде не зайвим, тому що вам в фільмі не будуть пояснювати сильно. Ну, тобто, вам можуть сказати, ну, тобто, там, Верн Гейзенберг – це німецький фізик, який, бла-бла-бла, любить 5-10 і далі наукові терміни, які ви, скоріш за все, і так не знаєте. Ну, хіба в тому випадку, якщо ви дійсно це знаєте, і ви просто квантовий фізик, і ви слухаєте наш подкаст, що доволі цікаво. От.
Тут така аудиторія.
У мене є ще питання до Кіліана Мерфі. Тому що я от,
він тут біля мене сидить, зараз скаже, що
зараз передам другу.
Кіліана Мерфі я обожнюю. Це, напевно, буде найгеніальніша і найкраща його роль, така прям дуже-дуже-дуже сильна. Але при тому, що він грає класно, дивитися на нього одне задоволення, я би ще 4 години на нього дивилась далі. Але в мене було відчуття, що він не вийшов з ролі Томаса Шелбі в «Пікі Блайндерс» в «Острих картузах». Чи то просто Опенгеймер теж такий брутальний мужчина, який мені чимось нагадує Томаса Шелбі. Але в мене було відчуття, що Кіліан Мерфі просто відіграє те, що він грав в «Пікі Блайндерс». Тобто ті самі рухи, той самий погляд, якісь ті самі повадки. Тобто так само курить цигарку, так само говорить жінками. Ну, тобто в мене було відчуття, ніби я це вже бачила. І ніби він грає те, що він вже грав.
Ну, блін, я не знаю, я тут Альфа не бачив в його. Чомусь, я знаю його як Томаса Шелбі, коли він просто такий, знаєш, заходить і, типу, I own this room, типу, як я тут фактично володію всім.
От в мене було
всім.
Таке відчуття, коли заходив Опенгеймер, ну, серйозно.
Ну, в «Пікі Блайндерс» і Опенгеймера трохи схожа естетика, тому що там в тебе кінець 19 століття, а тут треба початок 20 століття. І костюми ще так не так, що прям дуже кардинально відрізняються. І цей естетичний момент міг, типу, ніби налізти один на одного. Я не вважаю, що він прям схожий на те, як він грав в «Пікі Блайндерс», тому що в «Пікі Блайндерс» він все-таки грає такого холоднокровного гангстера, а в «Опенгеймері» він грає, типу, такого трохи нервовішого чувака, де він по великому рахунку іноді просто очима грає в свою цю міміку, мінімізовуючи. І це, до речі, трохи відмінне від того, який він був в житті, тому що в житті він був такий напів трохи місцями аутист, але відзначали, що він був насправді дуже харизматичний, тому що в фільмі його показали таким трохи прицесамленим, де на нього ж ця дружина постійно верещить, але, типу, ну, як постійно, ну, нерідко. Типу, а в житті він, казали, що він унікально комбінував собі такого ботана, але при цьому доволі харизматичного чувака. Ну, але я не думаю, що він прям грає так само, як в «Пікі Блайндерс».
Ну, от я теж, ми про це говорили ще до запису подкасту, досі з цим не можу погодитися. Він якби, можливо, не було сцен, де його слабину показують, розумієш, типу, дивися, якщо Томас Шелбі, це чувак був, який він сильний, і він це знає. Тобто він в своїй екосистемі така альфа. Типу, він, навіть якщо про нього так не думають.
Зараз так їх модно називати Сігма, Маріш, слідкуй за трендами.
Хоч Чермандером їх називайте. Я ще дещо добавлю. Просто Мерфі тут, як Опенгеймер, він мені схожий на чувака, який мав отакенне, я ж дуже широко ставлю руки для тих, хто слухає нас в аудіо, як ще ж інакше, отакенне его, і він цим его прикривав всі погані речі, які він зробив. Він не був альфою, типа він виглядає ніби як чувак, який грається в цю альфу, і наслідки цієї гри, вони погані. І запізно він їх зрозумів, мені здається. Тому що там...
Ну, це більш життєва історія, насправді. Тому і пізно зрозумів.
Там, розумієте, дивіться, я знаю, що багато рекламних моментів розказує, що, типу, йдіть в IMAX, подивіться на оцей, типу, атомний вибух, як він знятий. До речі, хоч...
Якого там 5 секунд.
Але хочу додати те, що в фільмі немає кадрів комп'ютерної графіки. Тобто, постпродакшена немає. Тобто, всі ці вибухи...
Це дуже круто.
Та, всі ці вибухи, типу, вони знімалися, я навіть дивився відяжку, де розказували якісь там стружка певних металів в якійсь там сфері, типу, щоб воно було візуально схоже і т.д. І так само хочу відмітити оператор, до речі, Хойте Ван Хойтема. Це оператор, який знімав і Тенет, і Дюнкерк, і Інтерстеллар, і знімав, якщо не помиляюся, один з Джеймсів Бондів, Спектр. Тобто чувак просто вміє показати цікаві кадри в фільмі, ти в принципі 90% фільму це говорящі голови одна напроти одної. І якщо тут є моментами вибух атомної бомби, який, ну, фізичний вибух, і є вибух, напевно, якийсь емоційний персонажа, який чи не сильніше ще був схожий на, ну, тобто на цей сам, в принципі, вибух. І, до речі, та, якщо хтось дивився і думає, що тут Ганс Цімер знімав, ні, перепрошую, писав музику, ні, тут в нас Людвіг Йорансон, типу, не Ганс Цімер. Це так, якщо ви собі думаєте, що це схоже.
Але він теж писав до фільмів Нолана музику.
Він писав для цього, для Тенета. А до того я пам'ятаю, що він писав до першої «Чорної пантери», але не весь саундтрек, а кілька треків, щось таке. Тобто, а тому що я чому так кажу? Тому що я коли почув певні оці музичні рифи, я такий, це точно Симмер, це точно Ганс Циммер.
Я б взагалі відмітила звук. У мене є типу фаворит по звуку в кіно, це «Дюна». Тобто це коли ти дивишся кіно і крім картинки звертаєш увагу на звук, на всі паузи, на музику, на якісь просто звуки чогось, так? І тут теж. Я насправді дуже кайфанула від звукового супроводу Опенгеймера, не тільки від тих моментів, де саундтрек, а теж від моментів паузи. Наприклад, є сцена, де вибух ядерний, і ти чекаєш, що зараз буде дуже гучний звук, тому що до того в фільмі є дуже багато сцен з гучними різкими звуками. А там просто така пауза, просто тишина. А після неї, типу, вже навпаки, типу, так, гучний звук. Це дуже класно. Це, ну, прям окреме задоволення і мистецтво, як взагалі, крім картинки, як Нолан ще працює тут зі звуком, в які моменти він його видає. Ну, це дуже до мурашок просто.
До речі, ще хочу додати за акторів не так, як не тільки за гру, а за схожість. Тому що я після цього теж дивився, хоча, напевно, в всяких інстаграмах зараз куча оцих постів в кіноканалах, де, типу, реальний актор відносно, типу, його прообразу з історії. І дійсно, що Мет Деймон схожий на гру, що Роберт Дауні на молодого Штрауса схожий. Навіть місцями Флоренс П'ю на Тетлок і Кіліан Мерфі схожий на Роберта Опенгеймера.
Кіліан Мерфі мені дуже схожий на Опенгеймера.
Емілі Блант схожа на Кетрін Опенгеймер, так само як я схожий на Кетрін Опенгеймер. Це єдина актриса, яка, до речі, тут абсолютно не схожа на свій прообраз. Тому що якщо Флоренс П'ю і Джин Тетлок, вони такі, типа, якісь риси схожі є, то от, ну, Емілі Блант і Кетрін Опенгеймер – це взагалі просто мімо. При тому, що сама роль, її акторська гра дуже сподобалася. І так само хочу відмітити Роберта Дауні-молодшого, тому що ми всі звикли до нього, що він залізна людина. Блін, ну це чувак вийшов для мене з ролі Айронмена. Тобто я не бачу в ньому Айронмена, я бачу зовсім іншого персонажа, і це дуже прикольно, коли типу
насправді, він зміг вилізти з цього плова. Тут
його
грим
було
міг.
дуже важко впізнати. Я типу така до останнього не могла зрозуміти, чи це реально Роберт Дауні молодший чи ні. Він, напевно, так старався не бути схожим на Тоні Старка.
І в нього вийшло?
І в нього насправді вийшло, так.
Тобто це зовсім інакшим характером персонаж.
А є, до речі, актор, який просто... То це Матіас Швейнштайгер. Він відомий вам по «Місто злодіїв», якщо не помиляюся, в фільмі. Він грає молодого Гейзенберга, і якщо ви фотки загуглите, ну це просто одне лице, коротше, настільки схожі. Та навіть той самий Том Конті на Ейнштейна дуже схожий.
Мені Ейнштейн видався якимось досить карикатурним, ні?
Я вже про це тобі говорив. Подивися його виступи, записані, які є відео.
Ну, він таким і був фріком, таким. Але, типу, тут прямо ще овер.
Лєра хотіла б бачити, знаєш, такого елегантного, накачаного, високого Ейнштейна з таким волоссям.
Анекдотів, що цим хлопчиком був Альберт Ейнштейн.
Ну, дивися, це просто, не забувай, що це кінець 40-х, і це, типу, коли вже...
Він же доволі старий.
Він же був доволі старий, і це не часи
деменція.
Його... це не часи...
Альцгеймер. Добре. Пробач.
Це не часи, коли він працював. Це часи, коли він вже був старим дідом. Типу. І він же, по-перше, мав собі можливість і час бути ексцентричним, бо хулі вже робити. Робота його життя є. Дорівнює МЦ квадрат закінчилося. Коротше. Але, типу, його не так багато фільмів насправді.
А я ще заінтригую глядачів. Флоренс П'ю зіграла в еротичній сцені з Кіліаном Мерфі. І це взагалі перша еротична сцена в історії Нолана. В Нолана фільмах немає еротичних сцен, де люди голі. А тут вона прям є. І вона така досить тривала, можна сказати. Там є дві таких сцени. І в якихось країнах навіть заборонили.
Так, Саудівська Аравія.
Та, і там Флоренс П'ю вдягнули домалювали в чорну сукенку. Домалювали їй.
Це теж, про що я казав, що немає комп'ютерної графіки, але є країна, де комп'ютерною графікою домалювали чорну сукенку, але це вже після того, як фільм вийшов. І місцями це, я навіть скріншоти бачив, це виглядає дуже дивно. Тобто видно, що це домальовано.
Дуже неприродньо.
Дуже неприродньо, так. І, до речі, дивився інтерв'ю з Кіліаном Мерфі, і він якраз теж дуже жалівся на цю сцену. Тому що це, ну, він взагалі казав, що для нього і для, в принципі, будь-якого актора, особливо в того, якого там є сімейне там якесь життя і ще щось, дуже дискомфортно добре відіграти в такій сцені. Тобто це прям, ну, типу, от єдине, бо я дивився, коли що йому, мол, не було, не сподобалося в цій ролі. От так що так.
Боїться, що дружина побачить цю сцену і спитає, ти що такий задоволений? Я не зрозумів.
А я, до речі, я не знаю, чи він одружений, чи ні.
Він одружений, але він дуже мало висвітлює своє особисте життя. Він любить давати
робить
інтерв'ю. І якщо ви помітили, що типу було тільки одне велике інтерв'ю Кіліана Мерфі перед прем'єрою Опенгеймера. В той час, як Барбі, там просто всі направо і наліво роздавали інтерв'ю, постили в Інстаграм, була дуже активна кампанія рекламна. А Кіліан Мерфі взагалі цього не любить. Він там тільки десь в 2007-му перший раз з'явився на телебаченні в прямому ефірі, тому що до того він активно відмовлявся. Він не любить цю штуку.
Сором'язливий чоловік, молодий.
Я від себе ж якийсь такий маленький підсумок додам. В мене, знаєш, зараз таких всередині дуже двоякі відчуття, тому що я не можу, наприклад, з Максом і з Лєрою не погодитися про те, що він задовгий. Тобто тут 100% він, ну, це 3 години. І це місцями 3 години діалогів. І мені здається, що якщо я його буду передивлятися колись в домашніх умовах, коли можна нажати на паузу, можна піти зробити чаю собі, там ще щось, то в домашніх умовах він зайде, чомусь мені так видається, набагато більше, тому що він місцями мені нагадував оці документальні хроніки, де вони всі побудовані на інтерв'ю, на записах з камер і т.д. Це монотонно, довго, але цікаво. І от мені такий був Опенгеймер. Він монотонний, довгий, але дуже цікавий. І я вже, коли дві години прийшло, подивився на годинник, і почалася ця, так як Лєра казала, другий фільм почався. Угу. І я спочатку думав, ну, блін, це реально цілу годину, але потім ця година, вона настільки динамічно знята, хоча в кадрі здебільшого дві голови, що я не знаю, типу, та, дещо можна вирізти, але явно не цей фінал. Це тоді багато, це багато що пояснює, багато що показує, тому що ми всі думаємо, що це головний герой, він герой. Але Роберт Опенгеймер – це чувак, який зробив знаряддя масового вбивства. І, в принципі, якщо ви знаєте історію Хіросіми і Нагасакі, треба зрозуміти, що бажання его стати признаним і відомим принесло людству в плані глобальному. Не Опенгеймер нажимав на кнопку, але Опенгеймер зарядив, скажімо так, зброю. І тут теж це цікаво показано в кінці, хоча мені здається, як трошки замало в кінці цього, бо це буквально тут, одна сцена.
Тут ще, до речі, цікаво, що тут немає кадрів прямих з Хіросіми і Нагасакі. Їх не показують, і є історичний факт, що Опенгеймер не бачив відео з Хіросіми і Нагасакі ні до, ні після. Він почув про це на радіо, в радіоефірі. І він чув реально цей запис криків помираючих людей, але не бачив наслідків.
Ну, в мене особисто підсумки такі, що технічно фільм знятий дуже класно і стильно, як я казав. Акторський каст там просто шикарний, але просто в мене є претензія до хронометражу і того, чим частково цей хронометраж забитий. Тобто в мене були просто два опціональних варіанти. Або якщо ми залишаємо поточний сценарій з тими поточними двома основними темами, які ми бачимо, це Манхеттен і постманхеттен, то тоді ми трішечки зрізаємо, там, я кажу, півгодини можна зрізати спокійно. Або ми додаємо ще, наприклад, його юність, коли він був викладачем, і ще підкидуємо пару хвилин його вже зовсім-зовсім старості. Тому що Григорій правильно вмітив, що Опенгеймер – це не тільки проект Мадхеден, але й в тому числі певні події, які відбувалися після цього ще з декілька років. Але в його реальній біографії в нього була насправді доволі цікава молодість, де він був кумиром багатьох молодих вчених, і там теж всякі витребеньки витворяв. В нього було, він був доволі такою ексцентричною особистістю, за рахунок того, що крім того, що він був одним з передових фізиків і теоретиків, він при цьому ще й неіронічно цікавився різною езотеричною езотерикою і філософією. Тобто він був прихильником індуїзької різної цієї філософії.
І вони класно обіграли це в сцені.
Там це смішно зроблено.
Ну, але звідти фраза, що я став смертю губителем світів.
Власне так, але типу кажу, можна було трохи більше показати його як особистість ще поза контекстом того, як він робив цю зброю.
Але тоді відійшов би 4 години.
Ні, він знайшов би 4 години, тому що я кажу, тоді два варіанти. Варіант перший, викидаєш те, що по декілька разів тобі показують, і додаєш більш комплексно його історію, або просто викидаєш це його і маєш 2,5 години абсолютно нормального фільму. Але за винятком того, що воно затягнуто, фільм був класний, він лише приємне враження, просто він був занадто довгий. Так що особисто я, в принципі, рекомендую, але, як каже Григорій, напевне, краще для домашнього прийти, бо в кінотеатрі просто задовбатись сидіти.
Я би ще підсумувала від себе, що це класний, хороша біографічна драма. Це не найкращий фільм Нолана, але це і не найгірший фільм Нолана. Це просто хороше, достойне кіно. Я би не сказала, що це 10 з 10, все-таки шуміха була дуже сильна, але я би не сказала, що воно виправдало мої очікування, але це хороше кіно, дивіться.
В підсумку за цих два фільми скажу, що мені подобається за Барбі і Опенгеймер. Це фільми, які насправді доволі багато використовують практичних ефектів, типу, і вони при всіх їх мінусах роблять кіно кіном, а не тим атракціоном, яке зараз перетворилося Марвел і все навколо. Тобто, це якраз тим мені місія не здійснена з минулого випуску сподобалося. Це кіно, яке робить щось в кадрі, а не просто за комп'ютером. Так що єдине, що можу порадити, хоча я вже казав подивитися для домашнього перегляду, чим більше ми все це будемо дивитися в кіно, тим більше такого буде зніматися. Тому що єдине, на що може весь Голлівуд якось клюнути, це на увагу до хорошого. Буде увага до хорошого, буде хорошого більше.
Це дуже фільми на подумати.
Опенгеймер і Барбі, ну це і Барбі Геймер, воно дуже прикольне тим, що це от так, як ти уявляєш собі простий класичний фільм, саме коли дивишся коли фільм. Це не частина кіно Всесвіту, це не кіносеріал, це не ремейк, не ремастер якихось попередніх частин, це не п'ята частина якоїсь франшизи. Це по великому рахунку просто дві окремих, це просто окремі закриті історії, які базуються на акторській грі і стильній зйомці. Вони викликають в тебе емоції і викликають бажання це обговорити, що, в принципі, має виконати будь-який нормальний фільм.
А ви б перший фільм радили який дивитися? В якій послідовності? Ну, для Макса це трошки таке собі питання.
Я би радив би, напевно, спочатку Барбі, потім Опі.
А я би навпаки, спочатку Опі, потім Барбі.
А вирішувати вам. А перед тим, як ми закінчимо, нагадуємо, що в нас в описі нашого випуску є дуже багато всяких корисних лінків, наприклад, на YouTube, де в нас там дизайн навіть оновився і збільшилась кількість переглядів, за що дуже дякуємо нашим слухачам. На всі можливі подкаст-платформи від Apple до Google і Spotify, а також на Patreon та Buy Me a Coffee, якщо ви хочете підтримати нас, і на фонд «Повернись живим», якщо ви хочете підтримати захисників України. А в студії для вас сьогодні розповідали про такі великі фільми, як «Барбі», «Опенгеймер», не тільки Валерія Стачанін.
От така от хуйня, малята, бувайте.
Максим Морозюк.
Хай проблеми і незгоди не робить вам в житті погоди.
Мене все ще звати Григорій Тречук. Ви слухали 93-й випуск подкасту «То те що?». Я не буду таким оригінальним, як мої друзі. Почуємось!
Добрий ранок, Україна!